Pater Ivan Herceg, katere dogodke bi označili za največje mejnike v 80-letnem delovanju Radia Vatikan?
V tednu praznovanja Radia Vatikan smo v slovenski sekciji pripravili kratko zgodovino Radia Vatikan in iz te zgodovine bom potegnil nekaj mejnikov. Začetki segajo v 12. februar 1931, ko je papež Pij XI odprl vatikansko radijsko postajo, ki jo je naredil Marconi, izumitelj radija, in se je prvič preko radija slišal papežev glas. Naslednji mejnik je smrt Pija XI. Pogreb, konklave, na katerih je bil izvoljen za papeža Eugenio Pacelli, ki si je nadel ime Pij XII. Radio Vatikan je bil prvič vključen pri tako razvejanem razširjanju dogodkov. Skoraj en mesec so se pri oddajanju trudili z visoko tehnično in profesionalno zavzetostjo. Višek pa je dosegel v prvem radijskem poročanju kronanja kašnega papeža v 9 jezikih. To poročanje so dolgo imeli za največji radijski dogodek. Gotovo je pri tem treba omeniti tudi službo obveščanja, ki jo je med drugo svetovno vojno ustanovil Pij XII. Od leta 1940 do 1946 je radio oddajal vestila družin pregnancev, izgubljenih vojakov in zapornikov. Posredovali so 1 240 000 obvestil, to je enako 12.105 ur oddajanja. Po končani vojni je Radio Vatikan povečal svoje oddajanje v dežele, ki so bile pod komunizmom. Da bi Slovenci dobili svoj program na Radio Vatikan, si je zato zauzemal jezuit pater Anton Prešeren, asistent slovanskih provinc. Prvi odgovorni urednik slovenskega programa je bil pater Jakob Žibert. Leta 1950 pa ga je nadomestil škofijski duhovnik, ki je prebežal v Rim, Anton Iskra. V svetem letu 1950 so bile na Radio Vatikan oddaje že v 19 jezikih. 50. leta so zaznamovana s tehničnim širjenjem, in sicer so začeli iskati primeren prostor zunaj Vatikana, kamor bi namestili oddajni center, in tako so izbrali prostor nemško-mađarskega kolegija, kjer je zdaj oddajni center Sveta Marija v galeriji. In ta oddajni center je leta 1957 osebno obiskal in odprl Pij XII. Zanj je bilo to najdaljše potovanje zunaj Vatikana. Oddaje Radia Vatikan so zaradi te nove pridobitve lahko začeli oddajati v 29 različnih jezikih. Leta 1957 se začne oddajanje v italijanščini, tako imenovani Radio Giornale, torej radijski dnevnik, ki je osredotočen na sprotno obveščanje o novosti v Vatikanu in življenju cerkve. Radijski dnevnik je še sedaj osrednji del tipično novinarskega področja delovanja Radia Vatikan. V zgodnih urah 8. oktobra 1958 je Pij XII. Umrl in Radio Vatikan je to neposredno sporočil iz Castel Gandolfa. Prav tako pa so spremljali neposrednimi poročili pogreb in konklave, na kateri so izvolili Angela Roncalija, ki si je nadel ime Janez 23. na vodstvo cerkve. Pomemben mejnik pri širjenju Radia Vatikan je drugi vatikanski koncil, saj so poročali z koncila o vseh zasedanjih in posneli vse govore koncilskih očetov. S Pavlom VI. Se začne obdobje velikih papeževih potovanj. Nepozabni sta bili potovanji v sveto deželo in v palačo Združenih narodov v New Yorku. Tako radio zapusti vatikanske meje in spremlja papeža, da bi vsemu svetu omogočil poslušanje njegovih besed, miru in bratstva. Leta 1970 prenesejo sedež Radia Vatikan iz vatikanskega obzidja na ulico Sprave Via Conciliazione, kjer je še sedaj v tako imenovani Palazzo Pio sedež vatikanskega radija. Naslednje leto, 1971, je bil za odgovornega urednika slovenskih oddaj imenovan pater Pavel Leskovec, profesor in ekonom na Vzhodnem inštitutu, ki pa je hkrati še dobro leto in pol vodil tudi rusko sekcijo. Naslednji mejnik je leto 1978, ki je leto treh papežev. Po smrti Pavla VI. Je bil na konklavah izvoljen Albino Lučani, ki si je nadel ime Janez Pavel I., kmalo zatem je umrl in je bil za papeža izvoljen tujec, Poljak, kardinal Karol Wojtyła, ki si je prevzel ime Janez Pavel II. O papežu Janezu Pavlu II. Je Radio Vatikan doživel razvoj, ki ga je temeljito spremenil. S 146 apostolskimi potovanji po Italiji in 104 po svetu je bila za Radio Vatikan vedno bolj zahtevna naloga, da je zagotavljal razširjanje njegovega glasu. Naslednje obdobje je prag tretjega tisočletja, ko je na Radio Vatikan stopila v ospredje tudi tehnološka revolucija, bodi si pri pripravljanju programov, bodi si pri udajanju, saj je Radio Vatikan prešel na digitalni sistem. To izkušnjo so najprej izkusili s kanalom 105 Live, ki je v jubilejnem letu 2000 začel svojim oddajanjem in začrtal nov način pripravljanja in načrtovanja oddaj. 3. marca 2006 je Benedikt 16. prišel obiskat svoje radio in posvetil svojemu predhodniku popolnoma obnovljen studio. Studio, v katerem je kardinal Wojtyła, preden je postal papež, posnel za polski program več kot 20 intervjujev.
Pred kakšnimi izzivi pa je Radio Vatikan danes?
Radio Vatikan je, kot je bilo že večkrat v preteklosti rečeno, prednjačil bodi si tehnično, bodi si vsebinsko. Tudi v današnjem času želi uresničiti Jezusovo naročilo, oznanjajte evangelij vsemu stvarstvu. Tako skuša ob klasičnem oddajanju preko radijskih valov, satelitov ter internetnega oddajanja biti z brati in sestrami, ki so vedno bolj stopili v kulturo mobilnosti, tudi preko iPodov, iPhoneov. Za ta namen ima Radio Vatikan svoj razvojni center. Kakor v zgodovini, tako tudi sedaj, pa so izzivi, ki so bolj kompleksni. Eden takih izzivov sta bili na primer sinodi za Afriko in Bližnji vzhod, kar se je poznalo pri povečanju pisav in jezikov bodi si na spletnih straneh, bodi si pri programih.
Pred kratkim je bilo napovedano, da bo pred beatifikacijo Janeza Pavla II. Začel delovati multimedijski portal Vatikanskih novic. Kakšna bo vloga Radia Vatikan pri tem?
Kar mi je znano, gre za pripravo informacijskega središča in kot mi je znano, pri tem sodelujejo vatikanske inštitucije, tudi Radio Vatikan, gre za medsebojno sodelovanje in eno od teh pridobitev je Radio Vatikan v četrtek 10.2. na dan, ko smo v vatikanskih muzejih imeli konferenco ob 80-letnici radija in odprtjo razstavnega prostora pred dverjo vatikanskih muzejev, odprl za javnost na spletu tako imenovani Vatikan Tik. Nekakšen koledar dogodkov povezani s papežem in povezave na vse novice, ki se v različnih jezikih nanašajo na vsak določen dogodek.
Radio Vatikan je oddajo v jezikih vzhodne Evrope uvedel kot odgovor na komunizem. Mnoge mednarodne radijske postaje so po padcu komunističnega režima v vzhodnji Evropi začele ukinjati oddaje v teh jezikih. Kakšno pa je stališče Radia Vatikan glede tega?
Res je, da je Radio Vatikan uvedel oddajo v vzhodnoevropskih jezikih, da bi se papežev glas in glas cerkve nepopačeno slišal tudi v molčeči cerkvi. Vendar pa to ni bil samo politični odziv, kot pri nekaterih drugih radijskih postajah, ampak bolj zvestoba Jezusovemu naročilu oznanjati evangelij vsemu stvarstvu in tudi izraz papeževe naloge potrjevati brate v viri. Zato ostaja Radio Vatikan kljub padcu komunizma in nastanku katoliških radijskih postaj, aktualen glas papeža in vesoljne cerkve tudi v deželah vzhodne Evrope še naprej.
Koliko poslušalcev pravzaprav ima Radio Vatikan?
Na Radio Vatikan niso nikoli merili število poslušalcev, saj zaradi razširjenosti po vsem svetu bi bilo to tudi praktično nemogoče, tako da bi težko številkami odgovoril na to vprašanje. Lahko pa si v mislih predstavljate, koliko je poslušalcev, če povem, da oddajamo v 40 različnih jezikih preko naših oddajnikov, preko satelitov, internetnega radija in da ima v svojih programskih shemah naše oddaje več kot 1000 radijskih postaj po vsem svetu. Tako si lahko predstavljamo, koliko poslušalcev posredno ali pa neposredno posluša Radio Vatikan.
Mesto urednika slovenskih oddaj ste prevzeli lani, kaj ste si zadali za prednostne naloge?
Prednostna naloga, ki sem jo nekako prevzel za svojo, je pravzaprav osnovna naloga Radia Vatikan, da v naših oddajah odseva to osnovno poslanstvo radija, ki predstavlja papežov glas, podaja nauk cerkve in poroča o njenem življenju. To pa vključuje tudi to, da življenje slovenske cerkve dobi svoj odmev tudi v življenju vesoljne cerkve, kar praktično pomeni posredovati informacije in dogodke naše krajevne cerkve naprej v središče informacij na Radio Vatikan, kjer postanejo dostopne vsem uredništvom.
Toliko torej o 80-letnici Radia Vatikan. Sedanjemu uredniku slovenskega programa, patru Ivanu Hercegu, sem vprašanje zastavljala Marta Jerbič.